რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 14 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატები წყვეტს ორმხრივ კონტაქტებს რუსეთთან სირიის საკითხთან დაკავშირებით. ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. ამ თქვა, რომ ვაშინგტონი მოსკოვთან შემდგომ მოლაპარაკებებზე უარს იმის გამო ამბობს, რომ რუსეთს მიღწეული შეთანხმებების და ვალდებულებების შესრულება არ შეუძლია. ამ გადაწყვეტილების ფარგლებში ამერიკა სირიიდან გამოიწვევს იმ პერსონალს, რომელიც რუსულ-ამერიკულ საკოორდინაციო ცენტრში მუშაობის მიზნით გაგზავნა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, რუსეთს არ სურს ან არ შეუძლია დაარწმუნოს სირიის რეჟიმი, რომ შეთანხმებების შესრულება აუცილებელია. ამერიკის შეერთებული შტატების ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამინისტროს ცნობით, ვაშინგტონის სირიის მთავრობის დამხობის მიზნით მზად არის ეშმაკთან დადოს გარიგება. თურქეთში თითქმის 13,000 პოლიციელს შეუჩერეს მუშაობის უფლება. თურქეთის პოლიციის ცნობით, ყველა მათგანი ამერიკაში მცხოვრებ მქადაგებელ ფეთულა გულენთან კავშირში არის ეჭვმიტანილი. ოფიციალური მონაცემებით, ივლისში მომხდარი შეუმდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ მუშაობის უფლება შეუჩერდა 2,500 პოლიციელს. ბოლო თვეების განმავლობაში თურქეთში მასობრივი დაკავებების სერია განხორციელდა. დაიხურა გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანილი ათასობით ორგანიზაცია, მათ შორის სკოლები და საქველმოქმედო ფონდები. გუშინ თურქეთის ხელისუფლებამ საგანგებო რეჟიმის 3 თვით გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ქართული ბატალიონი ავღანეთში გააცილა. ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ქართული სამხედრო მოსამსახურეების მორიგი როტაცია დასრულდა და ქართველი სამხედროები მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმსახურებენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ქართულ სამხედროებს მისიის წარმატებით გაგრძელება უსურვა და მხარდაჭერა აღუთქვა. ლევან იზორიამ მათ მადლობა გადაუხადა იმ აღიარებისთვის, რომელიც მისი თქმით ქართველებმა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას მოიპოვეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ხელისუფლებას და საგამოძიებო უწყებებს წინასაარჩევნო პერიოდში ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზე ახალი დეტალების გასაჯაროებასთან დაკავშირებით მორატორიუმის გამოცხადების რეკომენდაციით მიმართავს. სახალხო დამცველმა სააგენტო ინტერპრესნუს უთხრა, რომ კითხვის ნიშნებს აჩენს ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების საზეიმო ვითარებაში გახსნილად გამოცხადება სწორედ არჩევნების წინადღეებში. უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ ამან შესაძლოა საარჩევნო პროცესზე მოახდინოს გავლენა ან სულ ცოტა ამომრჩეველთა განწყობებზე იმოქმედოს. გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, პაატა ბურჭულაძის დავალიანებები როგორც ოფისებთან, ასევე კოორდინატორების ანაზღაურებასთან მიმართებაში აქვს. დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ ბურჭულაძე ამ დავალიანების გადახდას არ აპირებს. მან თქვა, ბურჭულაძე მოხსნის ფულს და 8 ოქტომბრის შემდეგ გაქრება როგორც ქართული პოლიტიკიდან, ასევე დიდი ალბათობით ქვეყნიდან წავაო. პაატა ბურჭულაძემ დღეს გამოთქმულის წინააღმდეგ გამოთქმული ბრალდებების საპასუხოდ განაცხადა, მე არც ერთი თეთრი არ მაქვს აღებული, რაც პარტია დაარსდა, და ასევე თქვა, რომ მან და მისმა ოჯახმა პირიქით პარტიის ანგარიშზე გააკეთეს 60,000 ლარის შემოწირულობა. პარლამენტის წევრების ქცევის წესები შესაძლოა სპეციალური ეთიკის კოდექსით დარეგულირდეს. პარლამენტს განსახილველად წარადგინა დადგენილების პროექტი სახელწოდებით საქართველოს პარლამენტის წევრების ეთიკის კოდექსი. კოდექსის ინიციატორები არიან პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, ასევე გუგული მაღრაძე, თედო ჯაფარიძე, სერგო ხაბულიანი, გიორგი გაჩეჩილაძე, ეკა ბესელია, თამაზ ყაჭეიშვილი, თამარ კორძაია, სოსო დანელია, დავით ბერძენიშვილი და ბიძინა გუჯაბიძე. პარლამენტის წევრების ეთიკის კოდექსის მიღების მიზეზი, როგორც პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნული, ის გარემოებაა, რომ დღეისთვის არ მოქმედებს რაიმე ნორმატიული დოკუმენტი, რომელიც პარლამენტის ქცევის ეთიკურ ნორმებს განსაზღვრავდა. კოდექსის პროექტი ადგენს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა პარლამენტის წევრის მიერ ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვა, საჯარო ინტერესების დაცვა, საჯარო რესურსის კეთილსინდისიერად გამოყენება და სხვა. გამოსმინეთ ახალი ამბები, გამოსმინეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ასევე შესაძლებელია ჩვენი ნახვა Facebook-ზე, Twitter-ზე, Instagram-ზე და სხვა სოციალურ ქსელებზე.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემს სტუმრებსაც. დღეს უკვე მესამე დისკუსია გვაქვს და მე მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბარი დღეს ჩვენს სტუმრებთან გვექნება კვლავ სოციალურ საკითხებზე და ეკონომიკურ საკითხებზე. ეს ის პრობლემებია, რომლებიც აინტერესებთ განსაკუთრებით ჩვენს მსმენელებს. სწორედ მათი ეს თქვით ინტერესის მიხედვით მათზე დაყრდნობით გადავწყვეტეთ, რომ ამაზე შევჩერებულიყავით, რომ გასაგებია საუბარი ძალიან ბევრ რამეზე შეიძლება. თავი ჩანა ისე რომ თქვენს ამომრჩეველს აი ხო კიდევ ერთხელ გეკნებათ შესაძლებლობა მიაწვდინოთ ხმა და აუხსნათ დააჯეროთ რატომ უნდა მოგცენ ხმა სწორედ თქვენ. მაშასე მე ჩემს მენელს ვეტყვი ჩვენი სტუმრები დღეს არიან აკაკი ზოიძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ნათია კუტიბაძე ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი, სერგი კაპანაძე საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ზურაბ ტყემალაძე საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო. დავიწყოთ სოციალური საკითხებით, როგორც უკვე დაუპირდით ჩვენ მსმენელს და ფორმატს შეგახსენებთ თქვენს და მსმენელსაც კიდევ ერთხელ, რომ თქვენ ახლა შესაძლებლობა გექნებათ 3 წუთის განმავლობაში თქვათ რა არის თქვენი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტული სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, რას ხედავთ, სად არის პრობლემა ამ თვალსაზრისით დღეს და ჩემი განსაკუთრებული თხოვნა იქნება ახლავე, აი ეს 3 წუთი იმაში გამოიყენოთ, არა მხოლოდ იმაზე ვის აბრუნოთ, მომიტევეთ, თქვენ შესაძლებელია სულ არაპირებთ ამას, მაგრამ ასე ვთქვათ, ჩემი ჟურნალისტური გამოცდილებით, რომ არ იყოს საუბარი მხოლოდ იმაზე, რაც სუდად არის ვითარება ახლა, რა არის ახლა სუდი, არამედ იმაზე, თუ რას ფიქრობთ თქვენ, როგორ იქნებოდა კარგი რომ იყოს და რას გააკეთებთ თქვენ იმისათვის რომ იყოს კარგი. აი მოდი აი ამ ფორმატზე შევთანხმდეთ და აკაკი ზოიძე დაიწყებს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო.
მოგესალმებით, მე სწორედ თავიდან დავიწყებ იმით, რაც გააკეთა კარგი და რა ცუდი. მე გავაგრძელებ თუ რა კარგი გვინდა კიდე გავაკეთოთ. ქართული ოცნების მთავრობა ალბათ ჩემი აზრით იყო ერთადერთი მთავრობა ბოლო 25 წლის განმავლობაში, ვინც დეკლარირებულიდან რეალურ პრიორიტეტად აქცია ადამიანის და მოქალაქეების საჭიროებები. და ეს გამოიხატება არა მარტო იმაში, რომ 1/3 ბიუჯეტის მიმართა სოციალურ დაცვაზე, გავრმაგდა სოციალური შემწეობა 60-80%-ამდე, გაიზარდა სხვადასხვა კატეგორიის პენსიები, დევნილებისთვის მოხდა პრეცედენტოდ მაღალი ტემპით სამშენებლობები და ასე ბინები დაგმაყოფილება და უნიკალური ასე თქო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა საყოველთაო ჯანდაცვის და ცეებატების პროგრამები, რომელიც იო ჯანდაცვის ასე თქო ფლაგმანის ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულია როგორც თქო სხვა ქვეყნებისთვის მისაბაძი. ამ ყველაფრის შედეგად შეიქმნა უსაფრთხოების ბადე, რომელთაც ჩვენ პრინციპში ქართული ოცნების მთავრობამ შეძლო და სიღარიბიდან გამოიყვანა 500,000-მდე ადამიანი, რომელიც ალბათ მიმაჩნია ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ მიღწევად. უკიდურეს სიღატაკეზეა რა თქმა უნდა საუბარი. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენთან ყოველი მესამე დღესაც არჩება ღარიბად, მაგრამ თუ ეს იყო ყოველი მეორე, დღეს არის ყოველი მესამე, ანუ პროგრესი არის. და გარდა სოციალური დაცვის პროგრამებისა, სწორედ ამ შედეგის მიღწევაში დაეხმარა ის პროგრამებიც, რომლებიც ზოგიერთ ჩვენ ოპონენტი უწოდებს ასე თქვათ უყაერათოდ ფულის გაფლანგვას, სოფლის მეურნეობის დახმარების, აწარმოების საქართველოში. ამით ჩვენ უდეს პრობლემა ყოველთვის ქონდა, დღესაც გვაქვს ეგრეთ წოდებული დასაქმებული ღარიბების, თვითდასაქმებული ღარიბების, რომლებიც ძირითადად სოფლად არიან, სადაც მოსახლეობის ნახევარია დასაქმებული. ამ პროგრამა მილიარდი ლარის ინვესტიცია მიიღეს სოფლის დახმარ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, სოფლის მეურნეობის საშუალება მოქცა, რომ ამაღლებული ყო ადამიანების შემოსავლები და სწორედ ეს 500,000 ადამიანი მაგიტომაც გამოვიდა სიღარიბიდან. ამ საბიუჯეტო პრიორიტეტების სწორი გადაანწილება, რასაც ასე ეგიებს სოფლიო ბანკის და კვლევებით ადასტურებენ. ეს იყო ის საფუძველი, რომელიც შეიქმნა ფუნდამენტი, ხოლო ეხლა უკვე დრო დადგა იმისა, რომ აი სწორი თქვათ გადაანწილების პირობებში ძირითადი აქცენტი მომავალში გაკეთდეს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე და უკვე ამ ეკონომიკურ ზრდის შედეგად მოსახლეობის შემოსავლების ამაღლებაზე და სიღარიბიდან გამოყვანაზე. ანუ აქცენტი კი აღარ უნდა იყოს იმაზე, რომ პენსია, რა თქმა უნდა, ყველას გვინდა, რომ პენსია 2000 ლარი იყოს თითოეული ჩვენთან პენსიონერისთვის, მაგრამ რეალურად ამის საშუალება ეკონომიკური ზრდის გარეშე არ არის. შესაბამისად, მომავალში აქცენტი არის ეკონომიკურ ზრდაზე. ყველა ის ღონისძიება, რაც ჩვენ პროგრამაში და ალბათ მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, სწორედ აქეთ არის მიმართული, ხოლო უკვე სოციალური დაცვის მექანიზმების შემდგომის სრულყოფა მოხდება სწორედ ეკონომიკური ზრდის პირობებში. ეს არის ძირითადი აქცენტები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ეს გახლავთ აკაკი ზოიძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. მე ხნა ათია კუტიმაძეს გადავცემ სიტყვას, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი გახლავთ.
მე ვესალმები რადიო მსმენელს, მოგახსენებთ ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტებს, რომელიც ეფუძნება საქართველოში მდგრადი და სწრაფი ეკონომიკური სტიმულირების შედეგად ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფას და მოსახლეობის სიღარიბის დონის შემდგომ შემცირებას. ამასთან ერთად ჩვენი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია გავზარდოთ მოსახლეობის საარსებო მინიმუმი, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ არსებული საარსებო მინიმუმის განგარშების დონე ვერ უზრუნველყოფს, ვერ არის თავსებადი რეალობასთან, შესაბამისად ვეცდებით ის დავახოვოთ რეალისტურ მაჩვენებელს და ვზიდით საარსებო მინიმუმს ჩვენი დაპირებების შესაბამისად 250 ლარამდე. ამასთანავე მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია მოსახლეობის საპენსიო შემოსავლების ზრდა ჩვენი დაპირებების შესაბამისად. მოსახლეობას პირდებით, რომ გავზდით პენსიებს 300 ლარამდე. ამასთან ერთად ასევე მნიშვნელოვან პრიორიტეტად მიუჩნევთ დასაქმებული ადამიანების სოციალური დაცულობის დონის ზრდას და მიზანშეწონად მიგვაჩნია მინიმალური ხელფასის დონის რეგულირება. მოსახლეობას პირდებით, რომ მინიმალური ხელფასის დონე ეკონომიკურ პოლიტიკაში ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების შემთხვევაში განსაზღვრული იქნება 500 ლარის დონეზე. ამავე დროს 1 საათი დაკავებული ადამიანის ანაზღაურება იქნება განსაზღვრული არანაკლებ 3 ლარისა. აღნიშნული გამოცდილება მოტივირებულია მსოფლიო პრაქტიკის შესწავლით. როგორც ვიცით, მსოფლიო ქვეყნების დიდ უმრავლესობაში მინიმალური ხელფასი რეგულირებადია და ეს მიჩნეულია მიზანშეწონილად, ვინაიდან ამავე დროს მიჩნეულია, რომ მინიმალური ხელფასის დონე კორელირებს ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის პარამეტრთან. ამავე დროს საპენსიო შემოსავლების დასაზრდას ერთად აუცილებლად მიუჩნევთ ქვეყანაში საპენსიო რეფორმის განხორციელებას, რომლის მხარდამჭერი ასევე უნდა იყოს საფინანსო ბაზრის რეფორმა, როგორც ეს უკვე ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში გავაღრმავებ. საპენსიო რეფორმის განხორციელების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ, რომ საპენსიო განაკვეთები მოსახლეობის უნდა განისაზღვროს სამი პილარის საშუალებით. ეს არის საბაზისო პენსია, მეორე საპენსიო შენატანი და მესამე მოსახლეობის ნებაყოფლობითი საპენსიო შენატანი შედეგად. შესაბამისად, სახელმწიფო საპენსიო სისტემის შემოტანის შედეგად მოსახლეობას უკვე მომავალში ეს იქნება ინსტიტუციური რეფორმების ჯაჭვი არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს სისტემა ქვეყანაში მდგრადად და სტაბილურად დაინერგოს, რასაც უზრუნველყოფდა ეს ჩვენი პროგრამის მიხედვით არის თანმიმდევრულად განსაზღვრული. უკვე მოსახლეობაში ის იარსებებს სახელმწიფო საპენსიო სისტემა და დღეს არსებული პრაქტიკულად სახელმწიფო შემწეობის სისტემა, რომელიც მხოლოდ საბიუჯეტო შენატანების ზრდაზეა დამოკიდებული მოსახლეობის შენატანი და არ არის დამოკიდებული მოსახლეობის მერ ნამუშევარი წლების რაოდენობაზე მოსახლეობის კონკრეტულ შენატანზე ბიუჯეტში. აი ეს შეიცვლება და უკვე იქნება უფრო სამართლიანი და შესაბამისობაში მოყვანილი აგრეთვე მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკასთან.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ნათია კუტიბაძე, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი, სერგი კაპანაძის ჯერია, საჩვენო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გთხოვთ სერგი.
მოგესალმებით, მიმესალმები ჩვენ სტუმრებს ასევე. სოციალურ საკითხებში რადგანაც ვიწყებ, დავიწყებ პენსიით, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენი ერთ-ერთი თავარი დაპირება და იდეა არის, რომ პენსია უნდა იყოს რეგულარულად მზარდი, ოღონდ პენსიის და უნდა იყოს მიბული ეკონომიკურ განვითარებაზე. და შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აქამდე პენსია ვერ იზრდებოდა ისე, როგორც დაპირდა ქართული ოცნება, პირველ რიგში იმის გამო, რომ ეკონომიკური ზრდა არ იყო ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ არჩევნების მერე ხისიერად გავზადოთ პენსია 50 ლარით და შემდეგ უკვე ზრდა მიებას ეკონომიკურ ზრდას. საიდან მოდის ეს ფული? ალბათ ამას იკითხავს ყველა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვისმენთ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებიდან რაღაც 300 ლარიან და სხვა ტიპის პენსიებს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად დათვლილი, საიდან შეიძლება ეს ფული იყოს აღებული. მთავარი, საიდანაც ეს ფული წამოვა, ეს არის შემცირებული ბიუროკრატიული ხარჯები ბიუჯეტში. დაახლოებით ჩვენი ანალიზის შედეგად შესაძლებელი არის, რომ დაახლოებით 1 მილიარდ ლარამდე ჩამოეჭრას ბიუჯეტს და ეს მერე იქნას გადანაწილებული სხვადასხვა პროგრამებზე და ამაზე მექნება ცოტა ხანში საუბარი. მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, როგორი ტიპის ხარჯებია საუბარი, აი მაგალითად ყველა გვახსოვს მერიაში შექმნილი 2 IP, რომლის ამოცანა იყო თბილისში ინვესტიციების მოზიდვა და რაღაც ტურისტული პოტენციალის ამაღლება. 2 წელი არსება, 4 მილიონი ჰქონდა ბიუჯეტი, არაფერი არ გაუკეთებია, ხელფასებზე გაიფლეკა და დამთავრდა. ასეთი ტიპის IP-ები და ბიუროკრატიული ზედმეტი ხარჯი არის ძალიან დიდი. ანუ ამის ხარჯი ხდება ეს ნაწილი. ეს არის პირველი თემა. მეორე საკითხი ეხება სოციალური დახმარებების აღდგენას. ამ წლების განმავლობაში მოხდა ძალიან ბევრი ოჯახის უსამართლო ჩამორთმევა სოციალური დახმარებების. მაგალითად 12 წლის სტატისტიკა, 12 წლის ბოლოს სტატისტიკა, რომ შევადაროთ 15 წლის ბოლოს სტატისტიკა, დაახლოებით 40,000 ოჯახზე ნაკლები იღებდა სოციალურ დახმარებას და ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ეს იყო უსამართლო, ეს ნაკლება იყო უსამართლო და ამ ადამიანებზე უნდა აღდგეს აუცილებლად სოციალური დახმარება და ესეც არის კიდევ 1 მილიარდი ლარისგან, რომელიც გათავისუფლდება ბიუროკრატიული ხარჯების შეკვეთით. რაც შეეხება ჯანდაცვას, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვას, ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ეს მოდელი, რომელიც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს ბევრი პოზიტივი და ზოგადად წინადადგმული ბიჯი არის, მოიცავს თავისთავად ძალიან ბევრ ნეგატივსაც და ეს ნეგატივები უნდა იყოს მინიმალიზებული. ეს სისტემა, რომელიც დღეს არის არასამართლიანი, ანუ დიდასაც და ღარიბსაც ფიგურალურად ვამბობ, აქვს ერთნაირი ტიპის დაფინანსება, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს დაფინანსება იყოს დიფერენცირებული. ამ დიფერენციაციის არარსებობის გამო არის, რომ ყოველწლიურად იზრდება ჯანდაცვის, საყოველთაო ჯანდაცვის ხარჯები, ის არ ფარავს მედიკამენტებს და მთელი რიგი სხვა პრობლემები მოყვება. მაგალითად, ერთ-ერთი თანდევი პრობლემაა ეს დღევანდელი სისტემის არის ის, რომ საავადმყოფოებს რეგულარულად უგვიანდება თანხების გადარიცხვა ბიუჯეტიდან, ან ამაზე კვლევაც იყო ახლა კურაციო ინტერნეიშნალის და ძალიან კარგად არის აღწერილი, რომ თითქმის გაორმაგებული თუ გასამაგებულია საავადმყოფოების რაოდენობა, რომლებიც დაგვიანებით იღებენ თანხებს. ანუ ამ სისტემის იდეა უნდა იყოს, რომ მოხდეს დიფერენციაცია და რაც თავარია, უნდა მოხდეს კერძო სადაზღვევო კომპანიების შემოყვანა სისტემაში. აი ერთ-ერთი შედეგი ამ ჯანდაცვის დღევანდელი სისტემის არის ის, რომ კერძო სექტორში დაზღვეული, ანუ კერძო დაზღვევის მქონე ადამიანების რაოდენობა არ შეცვლილა 2012 წელთან შედარებით. ანუ ამ სისტემა მოიტანა ის, რომ რაც ჯანსაღი და ბუნებრივი განვითარების ვექტორი უნდა ყოფილიყო, რომ უფრო მეტი ადამიანი კერძოში დაზღვეული იყო, ეს არ მოხდა პირიქით, ეს წაიღო სახელმწიფომ და ეს არაეფექტურობა ჯამში პრობლემას ქმნის და საბოლოო ჯამში ფული ამ სისტემის დაფინანსების არ იქნება, თუ ეს ისე გაგრძელდება, როგორც ამას ქართული ოცნება თავაზობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ხედვის არის მედიკამენტების დაფინანსება და აქ ეს არ არის მარტივი საკითხი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ დიდ ფულს თხოვლობს, თუმცა თუ იქნება ეს სისტემა აწყობილი სწორ საბაზრო პრინციპებზე, თუ იქნება თანხა რაციონალურად განაწილებული, ეს კერძო კომპონენტი თუ შემო, შესაძლებელი იქნება ყველაზე უპოვართათვის და იმ ადამიანებისთვის, რაც არ აქვს საშუალება, რომ დაფაროს მედიკამენტები, რომ დაუფინანსდეს ნაწილი ან სრულად მედიკამენტების თანხა. ეს ძალიან მოკლე ჩვენი სოციალური ნაწილი, ჩვენი
პროგრამის. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სერგი კაპანაძე იყო ეს, ვამბობ ჩვენი მსმენელისთვის, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ახლა მიმართავ ზურაბ ტყემალაძე, საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები, ჩვენი სამშობლო. შევახსენებ ჩვენს რომ პირველ ნაწილში გადაცემის სოციალურ საკითხებზე ვსაუბრობთ.
ბატონო, მე მოგესალმებით თქვენ კიდევ ერთხელ და მე ვსალმებით სვენელებს. ნამდვილად მინდა რომ სვენელი კმაყოფილი დარჩეს იმით, რომ ჩვენასაც წარმოადგენდა, რასაც მოახსენეთ, მაგრამ არ მინდა კმაყოფილი დარჩეს იმით, რომ რაღაცები დავპირდეთ და რეალური დანაპირებები გავცეთ. აქედან გამოდინარე, მინდა გითხრათ, ჩვენი პარტია უკვე 17 წელიწადზე მეტია მოღვაწეობს, კვალიფიციური სუბიექტი, არადოს არ ვაკეთებთ ის ზედაპირებებს, რომელიც განხორციელება შეუძლებელი არის. რაც შეეხება ახლა სოციალურ მიმართულებას, და ყველამ დავიწყეთ, დაიწყო პენსიონერებიდან და ბუნებრივია პენსიონერებზე გავმახვილებთ ეს ყურადღებას პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, პენსიონერებს უნდა ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრების საშუალება. ახლა ყველაფერი შედარებით და ღირსეული ცხოვრების საშუალება, ეს იქნება მისი პენსია 200 ლარი თუ 300 თუ 500, შეიძლება 500 შემთხვევაში ღირსეული ცხოვრების საშუალება ვერ მიეცეს, ხო? აქედან გამომდინარე, უნდა რაღაცა მოფიქრებული იქნას და გაკეთებული იყოს ისეთი საშუალება, რომ რაც შეიძლება მეტი მიიღოს პენსიონერმა და რაც შეიძლება მეტი მიიღოს იმ პენსიონერმა, რომელიც უფრო საჭიროებს, ვიდრე დაუშვათ შეიძლება აი ეს იყოს საუბარი ჯანდაცვის მიმართულებით. ანალოგიურ, ასე ვთქვათ, იმას გავატარებდი მე მაგალითად, რომ უფრო მეტად უზრუნველყოფილი ოჯახი, რომელიც შემოსავალი, ეს საშემოსავლო გადასახადიდან და ყველაფერი ითვლება, ეს პრობლემა არ არის და აღრიცხულია და ასე შემდეგ, რომელიც შემოსავალი აღემატება პირობითად ვთქვათ რაღაც გარკვეულ თანხას, დაუშვათ 100,000 ლარს, იქ უკვე პენსიონერი შეიძლება მათ კმაყოფაზე გადავიყვანოთ, მაგრამ სამაგიეროდ მოხდეს უკვე საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშების დროს გამოქვითები და გამოქვითები მოხდეს სწორედ იმ მიმართულებით, რომ მათი დანახარჯებიც იყოს აღრიცხული, ეს იქნება დანახარჯები ჯანდაცვაზე, განათლებაზე თუ პენსიონერის შენახვაზე და ასე შემდეგ. აი ეს ერთი ძიმე თვირთი, ესე ვთქვა, ერთი ხრი მოეხება სახელმწიფოს, ხოლო მეორე ხრი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია შემოსავლების ნაწილში დააკდება, მაგრამ მოდი თქვა, საჩვენებელი შემოსავლების ნაწილში დააკდება იმ ვალდებულების დაფინანსება, რომელიც ვალდებულებას სახელმწიფოს გააჩნია. და აქედან გამომდინარე ეს აუცილებელი. ახლა რა შეეხება პენსიის ოდენობას? ბევრი საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, გაიზარდო 300-ით, 500-ით, როდემდე არ ვიცი, ეგრეთ ერთი პარტია იმასაც კი იძახს, რომ 100 წლის პენსიონერი 2000 ლარს მიიღებს. ძალიან კარგია, 100 წლამდე ნეტა ყველა გვაცოცხლო და ყველა ვიყოთ და ასე შევდეგ. მე ვიტყოდი, რომ აი რაღაც გარკვეულ კრიტერიუმად რო ავიღოთ, რომ პენსიონერს არ უნდა ქონდეს $100-ზე ნაკლები პენსია. მაგრამ $100 ესეც შეიძლება შედარებით იყოს. დევალვაციის შემთხვევაში ან კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით პენსიონერს უნდა გადაუანგარიშდეს, აუცილებლად უნდა გადაუანგარიშდეს წლის განმავლობაში, შეიძლება ორჯერ, შეიძლება წლის ბოლოს და მიიღოს ესე ვთქვათ ის სხვაობა, რაც კურსთა სხვაობამ გამოიწვია. თქვათ შორის ეს პრაქტიკა არსებობს დიპლომატიურ კორპუსში, ყველამ კარგად ვიცით, გადაანგარიშება ხდება და უშო დელჩის ხელფასის კონსულისაც და შემდეგ და შემდეგ. ანუ იმ ხალხს, ვინც დიპლომატიურ სამსახურში არიან ცერგი დასურებს, ხო? რა შეიძლება თვითონ შეიძლება კითხვაც დაიბადოს იმასთან დაკავშირებით, თუ ძალიან გამყარდა ლარი, მაშინ რა ხდება? არა, პენსიის შემცირება აქ უნდა იყოს რაღაცა, პენსიის შემცირება მიუღებელია და არ უნდა შემცირდეს პენსია. ეხლა აქ საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ მოუწებამ თავის დანაპირები ვერ შეასრულა და ვერ გაზარდა პენსია, მაგრამ პირები თქვა 80% ხომ გაზარდა პენსია. ესეც დიდი რამე, რა თქმა უნდა. თავისთავად 180 ლარი პენსიონერისათვის წირია, ამაზე არავინ არ დაობს, არავინ ვერ იტევს. მაგრამ ის რომ გაიზარდა 80%-ით, ხომ ამ 3 წლის განმავლობაში და მე 4 წელიწადს კიდე გაიზარდა, ხომ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად კიდე ბევრია სალაპარაკო და ამ შემდეგ რაღა პენსიონერები დავიწყე, პენსიონერებს დავთავრებ იმას, რომ პენსიონერი, რომელსაც აქვს საშუალება რომ იმუშაოს, ის პენსიასაც უნდა ღებულობდეს და სამუშაოს გასამჯელოსაც. ის დასაქმებულია, ღებულობს იმაში და ღებულობს პენსიას თავის დაბრუნებას.
გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ. ზურაბ ტყემალაძე იყო ეს ჩვენი მეოთხე მონაწილე საუბრისა, რომელიც ახლა დისკუსიაში მინდა რომ გადაიზარდოს. პენსიას მიუძღვნა მთლიანად თავის 3 წუთი, ცოტა გადავაცილეთ კიდეც ბატონო ზურაბ. ზურაბ ტყემალაძემ და მოდი ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, იმიტომ რომ პენსიაზე საუბრობდა ყველა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ყველა მონაწილე. ჯერთი მინდა კითხოთ, ყველანი ეთანხმებით და იზიარებთ თუ არა ერთმანეთის თქვათ პოზიციებს პენსიებთან დაკავშირებით, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა რომ ბრძანოთ, ზოგიერთ გამოსვლაში ეს მეტად გამოჩნდა, როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ უნდა გაიზარდოს პენსია, ხო? აი საიდან უნდა მოვიდეს ეს ფული, რომ გასაგები იყოს ახლა ჩვენი მსმენელისთვის, რეალისტური რამდენად არის, იმიტომ რომ სრულად გეთანხმებით, მხოლოდ დაპირებები უკვე იცის, უკვე ამომრჩეველიც გაიზარდა და შეიცვალა და უკვე იცის რომ დაპირებები არ არის საკმარი. ამიტომ მოდი ვეცადოთ დღეს ამ ჩვენს ფორმატში, რომ რაღაცნაირად აუხსნათ. აი, კი ბატონო, პენსიები, პენსიების გაზრდა რანაირად არის შესაძლებელი?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველა ვთანხმდებით აი იმაზე, რომ პენსიონერს უნდა ქონდეს ღირსეული პენსია. და ღირსეული შემოსავალი მან თავისთავად გაიტანოს, თუ მარტო ხელა განსაკუთრებით მან. ეხლა რა სახსრებით შეიძლება ჩვენ შემთხვევაში მეკითხარით, რომ $100 უნდა ქონდეს და გადაანგარიშებული ბუნებრივია კურსიდან გამომდინარე. ელემენტარულია აქ, კი, ვეთანხმები ბატონ სერგისაც იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ საბუჯეტო ხარჯები, ანუ ზედმეტი ხარჯები თუ კი ასეთი არსებობენ, გამოიცხილოს და შემცირდეს. მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ როცა ბიუჯეტი მტკიცდება, რაღაც ვალუტის კურსის რაღაც გარკვეული ნიშნულზე, ანუ ვალუტა მეოცა დამტკიცდება ბიუჯეტი 1.8000, ესე ვთქვა, დოლართან მიმართებაში კურსით. მაგრამ სიამდვილეში როცა დაიწყება პენსიების გაცემა, შეიძლება პირველი წელს არა, მაგრამ შეიძლება მეორე წელს, ანუ რა ვიცი, გარკვეულ პერიოდში და კურსი იქნება ვითარ ლაპარაკო ასევე 2-3, ეს იმას ნიშნავს, უკვე რაღაც არა კანონზომიერებას არ მოაქვს საქმე. რატომ? იმიტომ რომ არის გადასახადების დიდი ნაწილი, ანუ ამ შემთხვევაში ევროპე გადასახადებელიც საბაჟო გადასახადების დროს შემოდის, ეს იქნება დამატებული ღირებულების გადასახადი თუ საბაჟო გადასახადი. ისინი ყველაფერი დაფიქსირებული არის ვალუტით, ვალუტაში ერთიან და წარმოიდგინეთ, როცა მათ ლარში გადაანგარიშებაში დაგეგმილი ჰქონდა და 1.8-ზე უნდა გაემრავლებინათ, ახლა ამრავლებენ 2-3-ზე და აი ეს თქვენი ჭარბი გარკვეული შემოსავალი რაღაც ნაწილი გარკვეული შემოსავლისა. მეორე
ზურაბ ყემალაძეა ეს ჩვენი მსმენელისთვის ვაკობ რაკი რადიოა რომ
ეცოდეთ. კი ბატონო, მეორე გითხარით რაღაც გარკვეული ხარჯების შემცირება და მესამე რაც ყველაზე მთავარი ალბათ რომ უნდა იყოს ეკონომიკური ზრდა და უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ ეკონომიკური ზრდას მივახციოთ იმ მოდენობით რომ მოახერხოთ ყველა იმ მინიმუმ სოციალური ვადებულების შესრულება რომელიც აღებული იქნება საქართველოს მიერ.
აა რამდენიმე დავამატებ ამაზე მქონდა წეღანა საუბარი. მე
გულია რომ კაპაგაძე ერთვება საუბარში საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
კი ბატონო, მე გულია რომ ველოსიპედის გამოგონება აქსაჯირო არ არის არსებობს გარკვეული მოდელები რომლებიც არ შემთხვევაში უნდა მოქმედებდეს. კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად სწორად კალკულირებული და დათვლილი გვაქვს საიდან უნდა მოხდეს. ეს არის პირველ რიგში ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება და მეორე ეს არის ეკონომიკური ზრდა. ეკონომიკური ზრდის ჩვენ ახლა ეკონომიკაზე გადავალთ ხო ცოტა ხანში და იქ ვისაუბრებ ამაზე, მაგრამ ეკონომიკური ზრდისთვის საჭირო არის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და არა უბრალოდ საუბარი რომ მოხდება ზრდა. ჩვენ ღრმად ვჯერა რომ შესაძლებელი არის ეკონომიკის და მარტო გადასახადების დაწევის გზით. აქედან გამომდინარე გადასახადების დაწევა გამოიწვევს ბიზნესში მეტი ფულის დარჩენას, გამოიწვევს აქ უკეთესი პირობების შექმნას, ინვესტიციების შემოსვლას და ეს გააჩენს მეტ ფულს. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ გაიზარდოს პენსია, უნდა მოხდეს გათავისუფლება ხარჯების, ზედმეტი ბიუროკრატიული ხარჯების ეთესვა და მეორე მხრივ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. მაგრამ ამას ემატება კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის არ უნდა იყოს გარკვეული მავნებლური ნაბიჯები და იდეები, რომლებიც შეიძლება ამ ორ ასე ვთქვათ კომპონენტს უსვამდეს ხაზს. ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ამას აი რამდენიმე შევიხედე. მაგალითად, საუბარი იმაზე, ისეთი ტიპის დაგროვებით პენსიის სისტემაზე, რომელიც ახლა შემოთავაზა ქართული მოწოდება, რომელიც მე მგონია, იქნება აბსოლუტურად არაეფექტური და წყალში გადაყრილი ფული იქნება. მაგალითად, საუბარი იმ იდეაზე, რომელიც ასევე გააჟღერა რამდენიმე ხნის ქართული მოწოდება, რომ პენსიონერების დასაქმების პროგრამა უნდა იყოს, რომელიც ასევე არ იქნება სამწუხაროდ ეფექტის მომტანი, არც ეკონომიკურად და არც სოციალური კუთხით. ანუ ერთი არის რომ კონდეს სწორი ხედვა რომ ეკონომიკური ეკონომიკის და გადასახადების შემცირება და ბიუროკრატიის შემცირება გამოიწვევს თანხების გაჩენას და მეორეა რომ ამას ხაზი არ უნდა გადაუსვა სხვა ისეთი პოლიტიკით რომელიც ამ ფულს გააქროს. მაგალითად, დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემა არის კარგი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ნებისმიერი ჭარბი ფული რომელიც გექნება ბიუჯეტში წავიდეს უძირო ქვეებში რომელსაც უკვე საყოველთაო ჯანდაცვა.
რა თქმა უნდა გადავიდეთ აკაკი ზოიძესთან ეკლება.
არგუმენტაცია წარმოიდგინე, რა თქმა უნდა პასუხი აქ ხმე საერთოდ ზოგადი პოლიტიკა არის ბატონ სერგის არეხელ მის პოლიტიკურ ძალის რომ ნაციონალური მოძრაობა წლების განმავლობაში თუნდა ნებისმიერ თანხას გადაყოს ადამიანის საჭიროებაზე, ნამდვილად გადაყრილს, ანუ დახარჯოს ადამიანის საჭიროებაზე გადაყოს და ეს დამოკიდებულება ჩანს ეხლანდელ მათ პროგრამაში ზოგადად. ანუ დაგროვეთ პენსიის რომ მომავალში 10 წლის მე ადამიანს ხდნეს ნორმალური პენსია. ნაციონალური მოძრაობის დროს მე მოუყევი ეს მაგალითად ერთ-ერთ მათ ყოფილ ჯანდაცვის თანამმართებაში, როდესაც ვუთხარით რომ აი ამდენი თანხა ჭირდება, რომ მთელი მოსახლეობა იყოს დაზღვეული, ეს 2019 წელს ხდება და მათ ბრძანა სრულიად რა ჩვენ ამდენ თანხა არ აგვაქვს, ჩვენ პრიორიტეტები შეიძლება განსაკუთრებით სამისრო თავდაცვა არის ადამიანების ჯანდაცვა, ჩვენ ასეთ თანხა არ აგვაქვს. ეს პრიორიტეტი სამწუხაროდ დღეს გასაგები რომ შეიცვალა და დღეს უკვე აგიტაციის რეჟიმში ყველა პირდება წამალს დამატებით ის რომ საყოველთაობა შეინარჩუნებენ, უბრალოდ მთელი განსხვავება ჩვენ ჯანდაცვის პროგრამის შორის არის ის რომ თქვა კერძო სადაზღვე კომპანიების შემოყვანას უკანვე როგორც 2012 წლამდე სახელმწიფო შუამავლად საუბარი მეტო დღეს კერძო სადაზღვე დაზღვეულია 527000 კაცი. ეს რაოდენობა არ შემცირებულა 2012 წლის მერე. არ შემცირებულა.
იგივე დარჩა.
შემცირდა და ხო, ანუ შემცირდა და მერე გაიზარდა. იმიტომ რომ ხო, შემცირდა 2013-ში რეალურად თითქმის
530 იყო.
ხო, არა, მე ის ხმამ
მინდა რომ 60-ით შემცირდა და იგივე დაბრუნდა.
კი, 120000 ადამიანი აქედან სახელმწიფოს მერე არის დაზღვეული. ხო, შემთხვევაში დღეს რაც მოხდება ჩვენი პროგრამით, ეს არის გამიჯნავთ, სწორედ რომ კერძო დაზღვევით დაზღვეულმა
არ არის. ანუ რაღაცა გაკვეთილი იყო ჩვენ ის
საყოველთაო დაზღვევს. არა, არა, გაკვეთილი არაფერი არ იყო. მოდი ეს ვთქვა. ამ პროგრამას რო ხარვაზები ქონდა, მე ეს გამოთქმასაც რო ხმარობენ, პირველად ეს გამოთქვა 2012 წელს მე ვიხმარე, რომ დიდას დაღარებს ერთნაირ დაზღვევ არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ნაციონალების დროს იყო, რომ მხოლოდ ძალიან დიდ რისკისთვის იყო და ძალიან ღარიბისთვის. ჯანდაცვა ხელმისაწვდომია. ხო, შეიძლება თქვენ ეთერში ვიხმარე, თავისუფლების ეთერის რადიოსი და ეს მდგომარეობა მე ნელა გამოასწორებს. დღესაც ახლა მდიდარი თვითსელექცია გაკეთებულია ის კერძო დაზღვევაში ან სახელმწიფო რო უხდის 120000 ადამიანს და გარდა ამისა დიდი დამქირავებლების დასახმებულები ყველა არის კერძო დაზღვევაში. ესენი იდეაში და აი იყო პრობლემა და ეს პრობლემა აღმოიფხვრას რომ არ უნდა აწევოდეს მათი ხარჯები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, ამიტომ დღეს როგორ არის კერძო სადაზღვე კომპანია ეუნება, წადით, გამოიყენეთ საყოველთაო ჯანდაცვა და რაც დარჩება მე მე აგინაზღავდით. ანუ ეს აღარ უნდა ხდებოდეს.
დიდარს შედარებით შეძლებულს ასევე აქ 30-20% ენ თანდა გადახდა იმის დამხედეთ თუ რამდენად შეძლებულია ხოლო შედარებით ღარებებისთვის ეს არის სულად უპასუხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხარვეზები არის ეს ხარვეზები გამოსწორებადია მათ შორის პროგნოზირებადობა ხარჯის რომელიც გლობალურ ბიუჯეტის და ამასთანაც ბატონ ზურაბჭიაბეშვილ თქონა ამის თაობაზე კამათი და მაშინ თავის Facebook-ზე დაანონსა რომ სოს ჯანდაც მესეურებელ სოციალისტური მეთოდები შემოაქო ქართულ ცნემასო ახლა მე არ მეპარება ბატონ ზურაბის კომპეტენციაში ასე თქვა ეჭვი მაგრამ მაშინ ეს უბრალოდ იაფასებენ პოლიტიკური პროპაგანდა იმიტომ რომ გლობალურ ბიუჯეტს იყენებს ყველა წამყვანი ევროპული ქვეყანა და მათ შორის ის ქვეყანა რომელზეც აპელირებენ რომ სადაც არის კერძო სადაზღვო კომპანიები ინტერმედიარები ანუ შემაულები ეგრეთ წოდებული და გლობალური ბიუჯეტი არ არის საბჭოთა სემაშკოს ასე თქვა პასტა წეინი ბიუჯეტ რასაც ერქვა არამედ არის ჩვეულებრივი მეთოდი წინასწარ შეთანხმებისა შემსყიდველსა და მიწოდებულ შორის რა მოცულობის მომსახურების მიწოდებაზე თანხმდებიან. ახლა ამას თავი დავანებოთ და მე მინდა პენსიაზე გავამახვილო ყველაღო და ერთი კითხვა დავსვა სადისკუსიოთ. რა ეს იგი როცა იმაზეა საუბარი რომ ჩვენ 50 ლარს ნოემბრიდან დავნიშნავთ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების ხარჯზე. აი ნოემბრიდან 1 ნოემბრიდან ვიკითხა და მე თვითონაც 2017 წელს. პირველი ვამცირებთო მილიარდს უს დეტალებს შოკ დათვლილიო მილიარდი ლარის აი და მოვა. ციფრები ძალიან ჯიუტია და ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში ძალიან მშრალია. თლიანად 876 მილიონი ლარი არის მთელი თვითმართველობის ციპების, აიპების და ყველა ხარჯი თუ გამოაკლებ პოლიციას, მასწავლებლებს, ჯარს, საერთაშორისო ჩვენს წარმომადგენლობებს, საელჩოებს, სასამართლოს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ანუ ეს უკვე მილიარდი ეს აღარ არის. ხო, ანუ მთელი თავრობა თუ გაუქმე, შეიძლება ეს მილიარდი მაინც არ გამოგივიდეს. რა, მთელი თავრობა, თავის აიპების, ციპებიან, თვითმართველობიან და პარლამენტიან მას სადღა უნდა გურჩონ, მე აღარ ვიცი, მე მგონია ყველა კანდიდატები ვარ და წინასაარჩევნო დებატები ვარ. ეხლა მეორე, აი ნოემბრიდან როგორ აპირებთ, 80 მილიონი უნდა 50 ლარი პენსია რო დაემატოს. რომს გაუქმონ იმავე დღეს. ყველა ის დაწესებულება, როგორც თქვი, მთელი თავრობის, ცენტრალურ თავრობის ხარჯი 400 მილიონი ლარი. აი მთელი თავრობა გავყარეთ გარეთ. ორი წელი მაინც უნდა უხადონ ხელფასი კომპენსაციის სახით. ანუ საიდან მოვა ეს ფული, თუ მაინც გადასახდელი კომპენსაციის სახით. ეკონომია საიდან მოვა რომ მიმართოს პენსიაზე. ამიტომ ეს აბსოლუტური წინაწყლის პოპულიზმია და ეს ძალიან კარგად იცის პროგრამის დამწერმას და იმანაც თქვა ვიცეს დათვლები გააკეთა. ამიტომ ვიზახით, ჩვენ პასუხისმგებლები თავრობა ვართ და ამიტომაც არ ვიზახით რამდენი გაიზრდება პენსია. გაიზრდება აუცილებლად ინდექსაცია. აი რასაც ბატონი ზურაბი აღწერდა, ეს მოხდება. იმიტომ სწორედობით უნარიანებმა არ უნდა დაკარგოს ამ პენსიამ, ნებისმიერ შემთხვევაში სწავა ინფლაცია მოხდება, ინდექსაცია ქვია ამას ამოკლებულ თქვათ, რაც აღწერილია და ამის პარალელურად კიდე ეკონომიკურ დის პარალელურად აუცილებლად ჩვენ შევძლებ და გავზით, მაგრამ აი რომ დაგვცინიან ამ შემთხვევაში ცხოვრება გრძელდებას პროგრამაზე, იქ იმ ეკონომიკურ პროგრამაში 4 მიმართულება არის, რომ ახალგაზრდებზე რას ვაკეთებ, შუახნის თქვათ უმუშევრებზე რას ვაკეთებ
და თქვენის ნებართვა ბავშვებზე რას აკეთებ.
ხო, აი მაგას
ვაკეთებ.
ერთი წამით გასასწრებაზე ვიცახ. ა რა ცენტრო მინდა დასახლებულ პენსიონერებს არ მოცულად გაიგო 64000 ადამიანია პენსიონერ რომელსაც სურს მუშაობა დღეს. ახ ელემენტალურად იმაზეა საუბარი რომ ამ ადამიანებს ჩვენ საშუალო მიწერ პენსიაც მიიღოს და მიიღოს ხელფასიც რომ მათი შემოსავლები და სიღარიბე და რეალურად გამოვიდნენ. აი იმაზეა საუბარი და სტიმულის მიცემა დიდი ორგანიზაციებისთვის ან კერძო ორგანიზაციებისთვის რომ მათ შეძლონ ასეთ ტიპის პენსიონერების დასახლება განსაკუთრებით ისეთ დარგში როგორც განათლება და იგივე მეცნიერება, სადაც საუბარი არის გამოცდილების გადაცემაზე, გაზრდაზე, მათ შორის საჯარო სექტორში, ჩვენ ჩემოხში შემთხვევაში შუა ჩავარდნენ პროფესიონალები, იმიტომ რომ შედარებით ხანშესული თავა ვერ აღზდის ახალგაზრდა.
უკაცრავად, ახლა რამდენიმე წუთით შევწყვეტ დისკუსიას და საუბარს სულ მალე განვაგრძობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
მე შეიძლება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვბრუნდებით ეთერში და დისკუსიას განვაგრძობთ.
დათიაც მოგწონთ. დიახ, მადლობა. თავისუფალი დემოკრატების სოციალურ-პოლიტიკით გათვალისწინებული ღონისძიებების მხარდაჭერისათვის ჩვენ პირველ რიგში მიზანშეწონილად მიუჩნევთ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებას, მაგრამ განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის მოდელისგან, რომელიც არ მიმაჩნია დაბალანსებულად, ჩვენ პირველივე წელს გეგმავთ ბიუროკრატიული ხარჯების მხოლოდ 200 მილიონი შემცირებას, იმიტომ რომ 1 მილიარდის ჩამოჭრა პირველივე წელს არასერიოზულია, იმიტომ რომ აი ბიუჯეტს წარმოგვიდგენთ ჩვენ ბატონო სერგი მთლიანად შრომის ანაზღაურების ნაწილში 1,400,000,000 და პრაქტიკულად როგორც თავრობის გაუქმება გამოდის რეალურად და რაც სერიოზულად შეიძლება შეაფერხოს ქვეყნის უსაფრთხოება და მხარდაჭერა გნებავთ ნოემბრი და იანვრიდანაც გაგიჭირდება იანვრიდანაც მომენტალურად გაჭირდება
80 მილიონის დაზოგვა ორ თვეში არ შეიძლება
ამიტომ ჩვენ დროში ნუ ეჭირება
ხო
მაიც
ორი თვე. არა, დაასწორი თქვა, კიდე მიტოგი პასუხად, იმიტომ რომ მაშინ გამოვიდა და რა არის.
კრატიას მილიარდ ჩამოვაჭრეთ მომენტალურად
და ამავე დროს
იმუშათ მოკავთ 4 მილიონიანი სიპი. 4 მილიონსა და 1 მილიარდ შორს არის სერიოზული სხვაობა და გეუბნებით აი ბიუჯეტიდან გაჩვენებთ რომ რა არის
მთლიანობრივად გაიგეთ და ნოემბერში არ გამიგე
არასწორად რაც თქვით
გავიგე. ეხლა და როგორ? ნოემბერში 1 მილიარდ არ
ვაჩვენებთ. იანვარში შემცირებთ.
გაიგე 1 მილიარდი შემცირება არის შესაძლებელი?
იგივე მოგივა იგივე მოხდება ბიუჯეტში დისბალანსი. შესაბამისად,
არ მოხდება და გეტყვით ახლა გადავალ მაგას.
შეიძლება დაგვიტოვეთ გამოთქვა ჩვენი კვალიფიციური აზრი, ხო გვაქვს უფლება არსებობდა ჩვენი აზრი. ჩვენ გამოთქვით ეჭვს, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ფუნქციების შესრულებას სერიოზულად შექმნება საფრთხე. გარდა ამისა, ჩვენი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ეკონომიკური სტიმულირება, როგორც ვითხარით, სწრაფი და მდგრადი ეკონომიკური სტიმულირებას ვაპირებთ სამეწარმეო აქტივობის სტიმულაციით და
ამაზე გადავალთ ხოლმე გასაგებია, იმიტომ დავაკავშირეთ სოციალური
ეკონომიკის სოციალური პოლიტიკის მიერ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ყურადღებას გავამახვილებდი მიზნობრიობის გამოყოფაზე. ბატონი აკაკი მიზნობრიობის აუცილებლობას თვითონაც აღიარებს როგორც ექსპერტი და ამდენად ჩვენ ვუზრუნველყოფთ იმას, რომ გაიზარდოს მიზნობრიობა და შესაბამისად შეძლებული ფენა არ იყოს ისეთივე, თქვა, სოციალური პოლიტიკის მიმართებით ისეთივე ხარჯის უზრუნველყოფის საჭიროებას არ მოითხოვდეს ბიუჯეტიდან, როგორც შედარებით სოციალურად დაუცველი ფენა. და რა შეეხება ბატონს თან დაკავშირებით შეძლებული ოჯახების პენსიონერები რომ არ დავაზღვიოთ, ეს არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად, იმიტომ რომ ადამიანი რომელმაც მთელი თქვა თავის შეგნებული ცხოვრება აქვს
ნამსახურების
სტაჟი და შესაბამისი შენატანები, ამდენად მნიშვნელოვანია უბრალოდ სოლიდარული ვიყოთ და ვაღიაროთ მისი თქვა დამსახურება სახელმწიფოს წინაშე და პენსიას იღებდეს თუნდაც მინიმალურს.
მე ვთქვი გამოსასწორო გადასახადის გამოქვეითვის მე თოლი და გამოქვეითის მეტროჩი ის თავის ღირსებას არ კარგავს, იმიტომ რომ მისი ოჯახი გამოქვეითის გადასახადებს.
მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დამოკიდებულია ოჯახის წევრების შეღავათებზე.
ძალიან დიდი მადლობა ნათია კუტივაძეს სერგის უნდა აზრის გამოთქვა თუ გენდერულად დაგვიზრდეთ თქვენს რა თქმა უნდა.
დიახ
და ამ
ფუნდამენტური განსხვავება არის ჩვენ ხედვებს შორის ერთი სხვა ნაციონალური მოძრაობის და მეორე სხვა ქართული ოცნების და როგორც თავისუფალი დემოკრატების ხედვებს შორისაც ფუნდამენტური განსხვავება არის სახელმწიფოს როლი და იმაში თუ ჯერ ერთი პატარა სახელმწიფო უნდა იყოს, დიდი სახელმწიფო უნდა იყოს და მას რა როლი უნდა გააჩნდეს და რამდენად უნდა დაფინანსდეს. ეს არის ფუნდამენტური სხვაობა. მთელი დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემა არის აგებული შემდეგ მოდელზე. თავიდან იქნა გარკვეული ბიუჯეტი დაანონსებული. მერე ყოველ წელიწად ეს ბიუჯეტი იზრდებოდა, მათ შორის წლის განმავლობაში დაუგეგმავათ, იმიტომ რომ მთელი დანარჩენი ხარჯები იყო მორგებული ამ ბიუჯეტის შევსებაზე და აი ესე უძიროდ ეს გრძელდება. მაშინ როდესაც შედეგი ამ პოლიტიკის არის რამდენიმე. პირველი შედეგი არის ის, რომ დღეს ადამიანები უფრო მეტ სიხდიან თავისი ჯიბიდან, ვიდრე იხდიდნენ ადრე. კურაციო ინტერნეშნალის კვლევა იყო ეხლა გამოსული, რომელშიც პირდაპირ არის ნაჩვენები და მე მაქვს სლაიდები, შემიძლია გაჩვენო და იცით დარწმუნებული ვარ, რომელშიც არის საუბარი, რომ დაახლოებით გაორმაგებული ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ამბობს, რომ ისინი მათ უფრო ძვირი უჯდებათ დღეს ჯანდაცვა, ვიდრე უშვებოდათ ადრე. ასევე საავადმყოფოები გაცილებით უფრო დაგვიანებით იღებენ თანხებს, ვიდრე იღებდნენ ადრე. ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ საავადმყოფოს მენეჯმენტი მას შეიძლება მას უგვიანდება სახელმწიფოსგან თანხის გადარიცხვა არის ძალიან ძნელი. ანუ ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება, ფილოსოფიური განსხვავება არის. მათ მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფოს შეუძლია რომ მართოს ეს სისტემა და შეუძლია რომ უკეთ მოახდინოს ადმინისტრება, ჩვენ გონია რომ სახელმწიფოს როლი რაც უფრო ნაკლები იქნება, მით უკეთესი იქნება. კვლევა გამოვიდა, რომელშიც პირდაპირ არის ნაჩვენები, რომ ხელფასები და პრემიები, უბრალოდ რაც შეცვალეს იყო ის, რომ გადაარქვეს სახელი პრემია აღარ ქვია. ქვია დანამატი, მაგრამ ჯამურად არის უფრო მეტი ხალხი. ეს არის ფაქტი და გაზრდული არის
დაახლოებით
400 მილიონთან და რა შეიძლება იმას?
სამშობლოში
ყველა შეიძლება პრემიები და არქვე გენერატორი. და თუ სადანამატი, ანუ აგერ თუ ვერ ხო პრემია, ეხლა სხვა რამე
ასე გინდა
ერთი კონკრეტული
დათანხმება. აი ეს რო გავაუქმოთ, რაც გინდა დაარქვით, გნებავთ დანამატი და გნებავთ პრემია. ეს მოგცემს თუ არა შესაძლებლობას?
აი ამაზებისა ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ამ პირველ რიგში ახლა მოხდეს
ჩვენ ვალდებულებებზე
საჯარო საქმეში გასაგებია, რომ უარესაა.
რეალური თემა არის
კიდე რომელიც ამას ისიც არ აფიქექნება.
არა, ამას ობიექტური რეალობა.
ჩვენ
სამწუხაროდ თითქმის საათი გაიქცება უკვე და
ეკონომიკა ეკონომიკაზე ეხება ასე ვიღონ ამ კონტექსტში. ასე გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ ისეთი ტიპის დანახარჯები, რომელიც ჩვენ უკვე არ არის სწორი, მაგალითად, ამას გვექნება ახლა ალბათ საუბარი, ფული, რომელიც იყრება და მე მეშინა რომ ეს იყოს გადაყრილი ფული სოფლის მეურნეობაში, ესეთი ტიპის თანხების არ დახარჯვა იწევს იმას, რომ ეს შეიძლება იყოს მომართული სხვაგან. როდესაც იყოს საუბარი იმაზე, რომ ამ ფულითო ხალხს დაურიგეთო და მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდო,
შემოსავლები გაიზარდა.
ხალხს დაურიგებს, შემოსავლები გაიზარდა. მაგრამ აგრარულ სექტორში, არ გაზრდილა არც აგრარული სექტორის წილი ფიაში და პროდუქტში. როცა ახალი საუბარი იმაზე, რომ ეს არ არის კარგად დათვლილი.
სტატისტიკის
მოსმის ისეთ პოლიტიკურ
წარმომადგენლებიდან,
რომელიც ძალიან მარტივად ეს საკითხები ბაშო დაფაქტჩეკებული არის და პირდაპირ იდეს კვლევები, რომელიც ამას მიუწვდებს და ახლა არ უცი.
დიდი მადლობა.
ეს საუბარი ეს რა არის, რომ დათვლილიო და ამას ამბობს პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომელიც საუბრობს მინიმალურ ხელფასის შემოღებაზე და რომელიც საუბრობს სამასლარიან პენსიაზე, მაშინ შესაძლოა ყველა კვლევა სოფლიოში გაჩვენოს, რომ მინიმალური ხელფასი შემოღება ჩვენერი განვითარება ქვეყნებში იწვევს უკუ ეფექტს და უმშევრობის და
პრობლემას არ ამისათაურე
თვისი. რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოგიწერო, აი მაგალითად იყო რამდენიმე კვლევა, რომელიც არის ამერიკაში.
ჩვენი მსმენელი შეცდოთ,
ჩვენი. აი ეს უკანასკნელი კვლევა არის, რომ გერმანიაში შესაძლოა იყოს განხილული მსგავსი მოდელი, მან პირდაპირ გამოიწვია უმშევრობის და განსაკუთრებით ორ ჯგუფში გამოიწვია უმშევრობის და რომელიც ჩვენ არ ყველაზე მოწყვლა. დავთავრებთ და
მეც გეტყვი. ჩვენ
ახალგაზრდა
მოსაზრებებს ავრცელებთ და არჩევილი არჩევნებიო. უკაცრავად.
პენსიონერებს დავასახელებთ.
სამოქსეთას უნდა
ახალგაზრდათაც ხო უნდა
უკაცრავად 650 ლარამდე ხომ ძით მასშტაბლებების ხელფას 500 ლარზე მეტი არ არის ეს მინიმალური ხელფასის და ჩვენი მოდელი პრაქტიკულად ძირითადად მასშტაბლებს შეეხება საჯარო სექტორში, იმიტომ რომ დანარჩენ
სექტორებში
პრაქტიკულად
500
კერძო სექტორსაც ეხება, მაგრამ
ფეროდესაც როგორ ავალებულეთ იყოს 500 ლარი მინიმალური ხელფასი
550 ლარს 650 ლარს აპირებს
მასშტაბიანი მუშაობა.
როგორ აპირებს
მასშტაბებს? როგორ აკეთებს?
ხო, როგორ შეგეძლოთ გაგვაკრიტიკოთ? ჩვენ როდესაც თქვენს დიდ მასშტაბებს ხებას 650 ლარამდე.
ბიჭო, რაოდენობაზე ეს არის, ეხება ნაწილ სეგმენტს, ხოლო საჯარო მოხელეებს, რომლებიც არის
მასშტაბები. მინიმალური.
თქვენ საუბრობთ ხელსაკუთრებელზე და როგორ?
და კეთილი და არაფერი
მაგრამ შედეგი მოყვება ის რომ მინიმალური
650
ლარამდე ვიღაცას გაუშვა ხასაკუნა. ეს არის
გასაგები. არ
გაუშვა.
მაგრამ მოდი, მივცეთ
შესაძლებლობა.
რეალობა მოითხარი არის დებატები, მაგრამ ხო დებატები, იმიტომ არის რომ სხვა თანამ სხვა მონაწილეებმაც ბატონზურა თქვენ თუ შეიძლება და სამწუხაროდ ამაზე შორს ვერ წავალთ და ამ კონკრეტულ საკითხზე თუ გაქვთ სათქმელი აუცილებლად ბრძანეთ რომ დავამრგვალოთ.
დიახ. მე დაგეცხათ რა თქმა უნდა, როცა საუბარი ემაზე რომ აი რაღაც ახალ მოძრავს თავოზოთ პენსიონერებისათვის ეს არ არის და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პროგრამაში გამორიცხულია, არავითარ შემთხვევაში არ არის რომ ეს იქ მოხდება ნოემბრიდან, ეს მოხდება მაშინ როცა ჩვენ ამას შევიძლებთ. შევიძლებთ იმ შემთხვევაში თუ აი სწორედ ის მიმართულებები საიდანაც და ამოვიღოთ ესე ვთქვა, რომ მოიძებნოს საიდან უნდა იხარჯოს, იმას რა თქმა უნდა ბუნებრივია მივცემთ სრულყოფას. აქედა გამომდინარე საჯარო სამსახურის ხელფასების შემცირებაც ძალიან მინიმალურად შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ბუნებრივია რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია. შესაძლებელია არა ხელფასების შემცირება, შესაძლებელია საერთოდ იმ სამსახურების გაუქმებით, რომელიც სამსახურების არ არის. ეხლა აქ მინდა ვთქვა ეკონომიკაზე სანამ გადავალ, მინდა ვთქვა რომ მე ვარ ჯერ კიდევ იმ უმრავლესობის წევრი და ჯერ კიდევ იმ კოალიციის წევრი, რომელიც იყო 4 წლის განმავლობაში და ყველა ავზეც და კარგჯას ვიღებ პასუხისგებლობა.
კი, ისედაც გთხოვთ
პასუხისგებლობა. კი, 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 არა, პრობლემა არის, ამიტომ ვინო არის ფიქოსო, დამცველის როლში გამოდიო რეალობის იმაში, ეკონომიკის კუთხით მე შევიდე ბევრი და ვილაპარაკე ფიქრებზე, რომელიც გაკეთდა
და მალევე გადავიდეთ. 3-3 წუთი გაქვთ კვლავ, ვიწყებთ საათის ისის მიმართულებით, ისევ აკაკი ზოიძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს.
ფოკუსი არის ეკონომიკის სწრაფ ნახტომისეულ განვითარებაზე, ამის ფუნდამენტი შეიქმნა იმით რომ განთავისუფლდა ბიზნესი, ან პროგნოზირებადი გახდა, დღეს აღარ ეშინია ბიზნესი ჩანდება რეალურად ფულის გამოჩენა, ასე უხეშად ვთქვა, პირველად 2007 წლის მერე შიდა ინვესტიციებმა თლიან შიდა პროდუქტს გადააჭარბა 25%, შიდა ბიზნესი, ანუ ჩვენ ბიზნესმა გამოჩენა ეს ფული, რომელიც 7 წლის მერე აღარ არაჩენდა, როცა დაიწყო ტერორი და ბიზნესების გადაანწილება წინამთავრობის პერიოდში და შესაბამისად ძირითადი აქცენტი იქნება სწორედ განვითარებაზე ნახტომისებზე, რომელიც მიიღწევა ოთხი კომპონენტით: ინფრასტრუქტურული განვითარება და ინფრასტრუქტურის მათო გზები, არეგულისხმება არც ავტობანები და სოფლებიდან რაიონულ ცენტრებამდე, მაგრამ იგულისხმება ინტერნეტი ყველა სოფელში, იგულისხმება 2000 სოფელამდე, იგულისხმება ასევე სხვა ინფრასტრუქტურის განვითარება, გაზიფიკაცია, ელექტროფიკაცია, რომელიც საშუალებას მისცემს სწორედ ბიზნეს ერთი მხრივ განვითარდეს, იყოს ხელმისაწვდომი როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში, როგორც სამუშაო ძალა, ინტელექტუალური რესურსი, ასევე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ეს ჩვენი აზრით გვაძლევს იმის საშუალებას საგადასხო გარემოს გაუმჯობესებასთან ერთად, რომელზეც ახლა აღარ ვისაუბრებ დეტალებში, ესტონურ მოდელზე არის საუბარი, მოგებს გადასახადი იმ შემთხვევაში, თუ რეინვესტირება მოხდება და სამუშაო ადგილები შეიქმნება და გეამართლობა, რომელიც გულისხმობს ამ ბიზნეს ახლების, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებას, რეგულაციების შეფასების სისტემის შემოღებას, რომ ბიზნესის სიურპრიზი არ იყოს ნებისმიერი რეგულაცია, პირიქით და მათთან კონსულტაციაში მოხდეს, საგადასახადო ხასიათის ეკონომიკურ დანაშაულს დეკრიმინალიზაციას და არის მთელი რიგი კიდე, ასე ვთქვათ, ზომები, რომელიც ჩვენ პროგრამაზე დეტალებში არის მოცემული და მოწოდან საერთაშორისო პრაქტიკაზე არ დაყრდნობილი, რომელიც გვაძლევს რეალისტურად ვივარაუდოთ 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნა შემდგომ 4 წლის განმავლობაში. მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულებას გახსნას სწორედ საჯარო სექტორის რეფორმაც, ოპტიმიზაცია, რომელიც უფრო მოქმედს გახდის და ბიზნესის სახურებისთვის უფრო ორიენტირებულს და იქ საუბარი იქნება ძალიან კონკრეტულ რაღაცას, მათ შორის კანონი იქნება მიღებული, რომელიც განსაზღვრავს დეტალურ კრიტერიებს, როდის შეიძლება პრემირება. დღესაც მე მითხრათ, რომ ბიუროკრატიული ხარჯი უხო შეათხოთ ხოთ კლიენტში და პროდუქტთან ცირდება საქართველოს წლების განმავლობაში, მათ შორის ქართული მოცნების თარობის პირობებში და არა იზრდება, როგორც ამ ზოგიერთები ამტკიცებენ, იზრდება აბსოლუტურ მოცულობაში და იზრდება კლიენტში და პროდუქტთან. გეტყვით, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან ბევრი ჩვენ მეზობელ თუ ევროპის ქვეყანაზე გაცილებით უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, საჯარო ხარჯი ეკონომიკის ზომასთან მიმართებაში. კიდე შეიძლება შეჩერდეს, ჩამოვიდეს 29-28%-ის ქვემოთ მიმდინარე ხარჯებთან არის ეს საუბარი. რაც საკმაოდ მობილურ მთავრობას მეტყოლებს. აქ საუბარი არის ბიუჯეტის შეფარდა და მოშეპოსთან საუბარია, მიმდინარე ხარჯებთან შეფარდებასთან და ეს იქნება ასე სწორედ ერთ-ერთი მიმართულება. ყოველი ამის შედეგად ჩვენ მიგაჩნდა, რომ შევძლებთ ნახტომისებრ ზდის მიღწევას და ამ ზდის შედეგების გადანაწილებას ინკლუზიური განვითარების პრინციპით, სწორედ ჩვენ მოსახლეობაზე, მათ შორის პენსიების ზდის კუთხით, სოციალური შემწეობის და რასთავრა შევამცირებთ ღარიბებს, კიდე გავანახაროთ ღარიბების რაოდენობას და მიგაჩნდა, რომ ეს იქნება სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა. რაც ჩვენ შეგვიძლია 4 წელს განმავლობაში შეძლოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს აკაკი ზოვიძე გახდათ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და ნათია კუტივაძეს ირაკლი ალსანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს გადავცემ. სიტყვას წამზომი ჩართულია.
მადლობა. თავისუფალი დემოკრატების ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტია სწრაფი და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მიღწევის გზით ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა ქვეყანაში. ამ მიზნის მიღწევისათვის კრიტიკულად აუცილებლად მიიჩნევთ პირველ რიგში ეკონომიკური ინსტიტუტების ეფექტიანობის და ზრდას, რათა გამოვასწოროთ ქართული ოცნების ეკონომიკური ინსტიტუტების დაბალი ეფექტიანობის შედეგები. როგორც ვიცით, გასული 4 წლის განმავლობაში ქონდა შემთხვევები, როდესაც ეკონომიკურ ინსტიტუტებში იყო გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები, გაჭიანურებული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევები და ასევე ისეთ შემთხვევები, როდესაც იყო გაუთვლელი გადაწყვეტილებები მიღებული, რაც შემდგომ თვითონ ხდებოდა ამ გადაწყვეტილებების ანულირება. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვნად მიუჩნევთ ეკონომიკური ინსტიტუტების ეფექტიანობის ზრდას. ამავე დროს ჩვენი ძირითადი საყრდენი პრინციპები, რასაც ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა დაეფუძნება, იქნება საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობა და დაცულობა, რაც პრაქტიკულად არ იყო უზრუნველყოფილი ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პირობებში და ჩვენ ვიძლევით დაპირებას, რომ ამ მიმართულებით სრულყოფილად შევძლებთ ამ პრინციპის უზრუნველყოფას. ამავე დროს ბიზნესის კეთების თავისუფლების და ინსტიტუციური მდგრადობის უზრუნველყოფას პირდებით და შესაბამისად გამორიცხული იქნება ჩვენი მართლობის პირობებში ბიზნესზე დისკრიმინაციული ლეგალური ბარიერების დაწესების შემთხვევები, რისი მაგალითებიც განვლილი 4 წლის განმავლობაში ჰქონდა, მაგალითად გადამზიდავების ბაზარზე, როდესაც მთავრობა დაჟინებით გამუდმებით აწესებდა ლეგალურ ბარიერებს და პრაქტიკულად ჯერ ადგილობრივი გადამზიდავები იყვნენ იძულებული ბაზარი დაეტოვებინათ და შემდგომ გიგანტი გადამზიდავები იყვნენ ბაზრის დატოვების საფრთხის ქვეშ. ამავე დროს ჩვენი პრიორიტეტია მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა. მცირე ბიზნესისათვის საგადასახადო ურთიერთშემსუბუქების გზით გეგმავთ მათი საქმიანობის სტიმულირებას და ამავე დროს უცხოური ინვესტიციის სტიმულირების მიმართებით გვაქვს კონკრეტული ღონისძიებები, რომლებმაც უნდა გაზარდონ საქართველოს უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა და შესაბამისად ხელი შეუწყონ ეკონომიკურ აქტივობის სტიმულირებას.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან სამწუხაროა, რომ მეტი დრო არ გვაქვს, ალბათ ცალ-ცალკე უნდა მიგვეწონა, იმიტომ რომ საინვესტიციო გარემოს კიდე ცალკე ალბათ სპეციალური გადაცემა უნდა, თუ თქვენს ლოგიკას გავყვებით. სერგი კაპანაძეს გადავცემ სიტყვა საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
მადლობა. ჩვენი ეკონომიკური პროგრამა არის ორიენტირებული ეკონომიკის დაზე და კონკრეტული გეგმა არის, როგორ უნდა გაკეთდეს. როგორც აღვნიშნეთ, თქვი პირველ რიგში გულისხმობს გადასახადების შემცირებას, გულისხმობს საშემოსავლო გადასახადების შემცირებას, გულისხმობს განაწილებული მოგების გადასახადების შემცირებას, გულისხმობს აქციზე გადასახადების შემცირებას, გულისხმობს ასევე კონკრეტული საგადასახადო შეღავათების დაწესებას მიკრო და მცირე ბიზნესმენებისთვის. მაგალითად, მიკრობიზნესი, ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეში ვაჭრობენ ან მომსახურებას ეწევიან 255 ლარზე ნაკლები ბონუსით, ისინი მთლიანად გათავისუფლდებიან, ისინი ვინც 550 ლარზე ნაკლები აქვთ, მათ იქნება ფიქსირებული 3%-იანი გადასახადი. ეს იწევს, გამოიწევს იმას.
გაცხრები გაკეთებულია
რომ შესაძლებელია. ეს გამოიწევს იმას, რომ ამ ადამიანებს დარჩება მეტი ფული, ანუ ბიზნეს დარჩება მეტი ფული. მეტი ფული ბიზნეს ნიშნავს იმას, რომ შეიქმნება სამუშაო ადგილები. ეს არის, აი მაგალითად, ფუნდამენტურად განსხვავებული მიდგომა არის. მაგალითად, იგივე ოცნების მიდგომას რომ შევადაროთ, როდესაც მათ ჰქონდათ ეს დაუბეგრავი მინიმუმი გახსოვთ, ხო, როდესაც მცირე შემოსავლის მქონე ადამიანებს უბრუნდებოდათ რაღაც ნაწილი თანხისა უკან და ეს ნაწილი თანხისა არისო ეკონომიკაში შადებული ფული, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ ქმნიდა არავითარ სამუშაო ადგილს. ეს ჩვენი მიდგომა არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ამ ბიზნესებმა შექმნან სამუშაო ადგილს. ეს პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილი გულისხმობს ისეთ ინსტიტუციური გარემოს შექმნას, რომელიც იქნება ხელსაყრელი ბიზნესებისთვის. და აქ ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ შეცდომებს, რომელიც ჩვენ ჰქონდა და ასევე იმ შეცდომებს, რომელიც ქართულ ოცნებას ჰქონდა. ამიტომ გვაქვს კონკრეტული წინადადებები. მაგალითად, წინადადებები მასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოში, როდესაც წავა ბიზნესი, ან როდესაც წავა კონკრეტული ადამიანი, მას შეეძლოს ჰქონდეს საშუალება, რომ საერთაშორისო არბიტრაჟში მიმართოს, რათა არ იქნას გამოყენებული მის წინააღმდეგ ზეწოლა სასამართლოზე. მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი ინიციატივა არის ფინანსური პოლიციის გაუქმება, იმიტომ რომ ფინანსური პოლიცია გამოიყენება როგორც ზეწოლის ინსტრუმენტი ბიზნესზე და მესმის რომ თავის დროზე ფინანსური პოლიციის შექმნა იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ყოფილიყო გადასახადების ამოღება, მაგრამ მე სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლების ბოლო წლებში ფინანსური პოლიცია გადაიქცა ზეწოლის ინსტრუმენტად ბიზნესზე და იმისთვის რომ ეს შეცდომა არ იყოს გამეორებული ინსტიტუციურად, არა იმიტომ რომ ვიღაცის კეთილნებაზე იყოს დაფუძნებული, ჩვენ გვაქვს ამოცანა რომ ეს იქნას გაუქმებული. აქედან გამომდინარე, იდეა ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის და კიდევ ერთხელ მთავარი პრინციპი, ისევე როგორც სოციალური პოლიტიკაში, არის ის, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს რაც შეიძლება ნაკლები ჩარევის საშუალება ეკონომიკაში და ეს გამოიწვევს ასდას.
ეს იყო სერგი კაპანაძე, ახლა ზურაბ ტყემალაძეა,
საჭირო ბლოკი. მე სულცირე ორ რეპლიკას გავაკეთებ კალბატონაძეს და სერგის მიმართ თქვენს გამონათქვამაზე და შემდეგ ვეტყვი. კალბატონაძემ დანა ესეთი რამ, რომ შეცდომების დაშვება ხდებოდა ეკონომიკაში, მის გამოსწორება არ მახსოვს და თუ შეგვახსენებთ კარგი იქნებოდა. ახსენეთ აქვე თქვენ გადამზიდევების საკითხი. გადამზიდევების საკითხი, იცი რომ მე ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ ერთი კითხვა მაგ გადამზიდევების საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ის სასამართლო დავა ქონდა და მოიგეთ თუ წააგეთ. მოიგეთ? ესე იგი, რა кайხოლის უბლება ყოფილა, ხო გადა? მეწარმე ერთჯერ დავთვალე.
მე ხარ გიშლით ხერს. კი, ახსა სამართლო დავა.
არა, მე ამგვიცი ახლა ცოტა სხვა კუთხით ვაკებ იმ ხელისუფლების სასამართლოს, რომელმაც თქვენ მეწარმეს ესეთ დავის და ამაში პრობლემის გარეშე მოიგე და
ყოველგვარი ეს თუ დავამთავრებ ეს ხომ არ არის თქვენი წინა საარჩევნო არის რა ხება. მოდი ბძანეთ, კი ბატონო, ბატონო ზურაბ, თუ შეიძლება თქვენი 3 წუთი გამოიყენოთ.
არა, მე მოგახსენეთ, რომ მე ვიღებ პასუხისგებლობას 4 წლის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და ეკონომიკურ სიტუაციას და ამიტომ იძულებული ვიყავი გამეცა პასუხი. რა შეიძლება
ერთი
თუ დაუბეგრავი
დავაყენე ეჭვს.
კაცია, ბოდი შეხტი, დავთავრე თქვენ და ახლა გადავდივარ სხვაზე, ხო? დაუბეგრავი მინიმუმი დაბრუნებული თანხები, რომელიც მოსახლეობას დაუბრუნდა, არ წავიდა ეკონომიკაში. მე მინდა გითხრათ, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ხელფასი საქმე ჩამოსავლით იყოს, ბუნებრივია ეს ეკონომიკაში მიდის, იმიტომ მე რო გავასაღე რაღაც პროდუქტი, ადგილობრივი გავასაღე თუ იმპორტული გავასაღე, აქაც მინდა გითხრათ, როცა იმპორტს ვასაღებ, იმპორტი პირდაპირ პროპორციულია უმუშ შორის მინდა გითხარდა ჩვენი უარყოფითი ბალანსი რომელიც მოდის უკვე 90-იანი წლებიდან და არა 2000 წლებიდან მე მინდა გითხარდა 90-იანი 95 წლებიდან პროიმპორტული პოლიტიკა მიმდინარეობდა და ეს ლიბერალურ პოლიტიკაზე გადასვლა ეგ არის საერთოდ დამოუკიდებელი კიდე მე თუ გითხარ მაგრამ ეგ სხვა მიღება რა ჩვენ მიგაჩნდა რა აუცილებლად უნდა შეექნა სამუშაო ადგილები აუცილებლად უნდა იყოს მე ისიც კარგად მახსოვს როცა ხანდახან ხუმრობდა ხოლმე მე რეწულობა უნდა გადაარჩინო საქართველო არა სიყვალ უნდა გადაარჩინო სოფელმა უნდა გადაარჩინო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დღეს სულ რაღაც ერთვის წინ ჩამოსული იყო ჰარვარდის უნივერსიტეტის ორი პროფესორი რომლებაც ლექციები წაიკითხეს ჩაატარეს იმასთან დაკავშირებით რომ თუ ეკონომიკური ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა არ იქნება დაფუძნებული ინდუსტრიალიზაციაზე ესეთი ეკონომიკური პოლიტიკა იმ ქვეყნისთვის იქნება დამღუპველი და არ იქნება წარმატებული აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვეცადოთ ყველა მიმართულებით რომ შეუწყოთ ხელი მეწარმეს და მეწარმის ხელის შეწყობა რა თქმა უნდა გადასახადების შემცირება კარგია რა თქმა უნდა თუ ამას გვაძლევს საშუალება მაგრამ არა ისეთი გადასახადების რომელიც მე მახსოვს მაგალითად ერთ პერიოდი სააკაშვილის დროს მან თქვა რომ ნებისმიერი გადასახადის გაზრდა უნდა მოხდეს რეფერენდუმის საშუალებით ის არ შეიძლება გადასახადი გაიზარდოს და ამ დროს იმის პარალელურად ამ კანონის მიღების პარალელურად ქონების გადასახადი სამჯერ გაზარდეს იყო 1% დარჩა 1% მაგრამ ბაზა გაზარდეს სამჯერ და აი რო იტყვიან
არა
1 წუთი 1 წუთი
ყველა ციგდან ის დამომრალეთ
არა გადასახადების შემცირებაზე ამ 4 წლის განმავლობაში გადასახადების შემცირებული ამნისტირებაზე მოხდა გაჩერებული წარმოებების და გაჩერებული მშენებლობების წახალისება და ასე შემდეგ აქ ითქვა სოფლის ეროვნების პროგრამა იყო არასწორი როგორ გეგადება თხნათებს პროგრამა იყო პირველი შეუცილებელი სოციალური მიმართულებები და დასხობის პროგრამა იყო აუცილებელი იმიტომ რომ ეს მიწები გაუხეშებული და გაუბედურებული მიწები მას დამუშავება ჭირდებოდა იმიტომ 10 წლებით გაჩერებული იყო აი ეს დამუშავება და ეს სწორედ ის არის საფუძველი თუ არ მოუარე მიწას ის არაფერს არ მოხდება თუ მოუარე
უნდა მოუარეს იმის გამო გადავაჭარბეთ დროს ყველანაირად თქვენის ნებართვით აი ხა ყველას გექნება შესაძლებლობა თქვენც მათ შორის ასე მოვილაპარაკოთ მოდით ნახევარი წუთი თუ შეიძლება იმ დროაუცებად რაღაც ერთმანეთისთვის სათქველი გაქვთ აკაკი ზოიძე
შევნე ერთ-ერთ რამე თქო ნახევარი წუთში რო პრინციპში ჩემს გასაგებია როდესაც შეჯვრობითობა არის არჩევნები და ყველა საკმაოდ ლამაზურად ხატავს და ხშირ შემთხვევაში არა რეალისტურ დაპირებებს აძლევს მოსახლეობას მე მინდა თქვა რომ ჩვენ ამ პლანეტებს არარეალისტურ დაპირებებს მიცემა შეუძლიათ იმიტომ რომ მათ თავრობას პასუხებს აღებოთ ოღონდლესობაში მოსვლა არ ემუხრება შესაბამისად პრობლემა არა აქვს ჩვენ მაქსიმალურად რეალისტური და ამბიციური ყოველ
აი 200,000 სამუშაო ადგილი რა გათვლას
დიდ დროს არ დახარჯავენ წაიკითხონ პროგრამა გამქვეყნებულია ვებგვერდზე და სადაც თითოეული ეს ადგილი არის მიმული კონკრეტულ ღონეზეებზე რომლებმაც შეუძლია მოიტანონ რეალისტური გათვლებით ამდენ სამუშაო
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა აკაკი ზოიძე თუ შეიძლება ნათიესმოდო და ზუსტად ამაზე მე მგონი კომენტარი
დიახ და ჩვენი პოლიტიკის პრიორიტეტია ეკონომიკური ინსტიტუტების ეფექტიანობის და იმ შეცდომების გათვალისწინებით, რაც გამვლილი 4 წლის განმავლობაში იყო დაშვებული ეკონომიკური გუნდის მიერ და ბატონი ზურაბის შეკითხვაზე განმარტებას გავაკეთებ, რომ გადამზიდავების ბაზარზე დაწესებული ლეგალური ბარიერები 4 წლის განმავლობაში და 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლება ამ ვერ უზრუნველყო გამოცხადებული რეფორმის დასრულება. ეს ცასახად მიუთითებს არაეფექტიანობაზე ეკონომიკური გუნდის, ასევე ევროკომისიიდან მიღებული შენიშვნები, რომელიც მათ მიერ მომზადებულ საფუძო რეფორმის პროექტზე მიიღეს. არის ცალსახად უხერხული შეცდომების ხაზგამსმელი ეკონომიკურ გუნდში და მოუწოდებ მაყურებელს შეუძლია გაიცნოს ამ შენიშვნებს, რაც შეეხება ბატონი ზურაბის აგრეთვე დასახელებულ სხვა შეცდომებს. შეცდომები იყო სასოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაციაზე შეზღუდვებით, ცალსახად მხოლოდ უცხოელის კრიტერიუმი დაწესება და უცხოელის პრაქტიკულად დამნაშავე სტატუსის განსაზღვრა იმისათვის, რომ საქართველოში მიწის შეზღუდვაზე არ ქონოდა წვდომა. ასევე შეცდომა იყო ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან დაკავშირებული ინსტიტუციური პოზიციონირება, რაზეც საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მიუთითებდნენ ქართულოცნებას, მაინც იქნეს რეფორმა გაკეთებული. დაშვებულ შეცდომებზე ვიღებთ პასუხისგებლობას, მაგრამ ამავე დროს ხაზს ვუსვებთ, რომ ეკონომიკურ გუნდში, ფინანსთა სამინისტროში და ეკონომიკის სამინისტროში ჩვენი წარმომადგენლები არიღებდნენ გადაწყვეტილებას.
დიდი მადლობა, ნათია, გასაგებია, მე ვფიქრობ მსმენელისთვის, რასაც თქვენ ბძანებთ, წუხარო მეტი დრო არა გვაქვს სერგისთან გადავალ.
სასაცილო, ნუ, სასაცილო არ ვიტყვი ესეთ სიტყვებს, მაგრამ უცნაურია, როცა ქართულოცნებას წარმომადგენლებს ცა გვესმის შეუსრულებელ დაპირებებზე რამე, იმიტომ რომ მათ თეპლები 2012 წელს ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას და რა თქმა უნდა არც ერთი არ შესრულებული, აღარ გავიმეორებ. ხა დროს არ დაგავკარგებ უბრალოდ, მაგრამ სამუშაო ადგილებზე როცა საუბარი, შეადარეთ მათი 200,000 სამუშაო ადგილი, ჩვენს 45,000
მილიონი სამუშაო ადგილი, მოკლა გადაგაჭირს.
ეგ მე მაშინ სკოლაში ვიყავი ასე რომ მე მაგას ვერ მეტყვი, მაგრამ
და ჩვენს 45000 პირბატონს და მე 30000-ს მომდენო წლებში. მაგრამ ამაზე არ მინდა საუბარი, მინდა მოკლედ შევაჯამო ამ 4 წლის განმავლობაში რა იყო პრობლემა. ამ 4 წლის განმავლობაში დაუფასდა ლარი, მიმდინარე დოლარში ეკონომიკა შემცირდა 2 მილიარდი. არა, არა, გადავდივარ. შემდეგ ინფლაციაზე ექსპორტი შემცირდა და როდესაც საუბარია
იმაზე, რომ შემცირებაზე
ახალისება აწარმოა საქართველოსი ამის საუბარი.
ჩვენ რეკორდ გაუმჯობესებთ.
მაგალითად, აი, წამში
იაპონია შემცირდა
30%. როცა არის საუბარი იმაზე, რომ რა შეცდომები გატარება ერთ-ერთი იმასთან ერთად, რომ მიწის გასწრება აგზალეს უცხოელებს, ასევე ერთ-ერთი იყო აბსოლუტურად უაზრო სავიზეროში, რომელსაც პირდაპირ დააზარალა ჩვენი ეკონომიკა და მაშინ სხვათა შორის ვინ იყვნენ საგარეო პოლიტიკის გამკარგველები, რომელი პარტიის წარმომადგენელი და რომელი კოალიციის ყველა მკარგველი. რაც შეეხება ჩვენს ხედვას, კიდევ ერთხელ, ფუნდამენტური განსხვავება არის იმაში, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს მინიმალური. რეგულაციები არ უნდა იყოს. ჩვენ გვაქვს მიდგომა, რომ რეგულაციები, რომლებიც არ უწყობს ხელს ეკონომიკურ ზრდას, უნდა იყოს გაუქმებული. ყველა რეგულაციას უნდა ქონდეს ავტომატური დახურვის დრო, ანუ რაღაცა პერიოდის მერე ავტომატურად უნდა უქმნებოდეს. იმიტომ რომ ბიზნესი იყოს უფრო თავისუფალი, ფული ეკეთებოდეს ქვეყანაში შემოდიოდეს ინვესტიციები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ზრო.
ჯერეთ მე მინდა გითხრათ, მიწის გაყიდვის აკრძალვაში არ მომხდარა. თავიდან მომხდა მორატორიუმი გამოცხადა მიწის რეგისტრაციაზე უცხოელებს და ამას იყენებს სოფლიოს ყველა ქვეყანა და მათ შორის განვითარებული ევროპის ქვეყნები. ამის მაგალითები თუ არ აქვს ჩემილია მეტი გითხრათ. სავიზო რეჟიმებთან დაკავშირებით თუ გითხრათ, სწორი შეიძლება მოგცათ ეს თქვენი პარტიის მესოვრები იყვნენ სწორედ ევროინტეგრაციაშიც და ყველგან არ ვიცი.
საგარეო პასუხისმგებლობა იყო.
პასუხისმგებლობა ცენტრალური კოალიციის იყო.
ეს იყო საკანონმდებლო ცვლილება და
პარლამენტში.
ერთი ჩემი ბოლო კითხვა იქნება, მაშინ თუ შეიძლება რომ ამით შევაჯამოთ, ბატონო ზურაბ, რომ ყველა მთქვა პრაქტიკოთ, აი სერგისეც გავასწორეთ და თხოვე, თქვენ რას პირდებით ამორჩეველს?
პირდებით იმას, რასაც პირდებით 4-5-ს პირველად მოვეთ პოლიტიკაში. წარმოების განვითარება, წარმოების აღორძინება, უნდა მოუტანოს ეკონომიკის ზრდა. ეკონომიკის ზრდა უნდა იყოს მიმზიდველი სწორედ აფხაზების და რუსების და ტერიტორიის ცენტრების აღდგენისათვის და ეკონომიკის და უნდა იყოს სწორედ იმ პენსიონერების სასარგებლოდ, იმ უწევების სასარგებლოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მოკლედ და ისე
ბევრი დიდი მადლობა. დიახ, სწორედ ეს მინდა შეგეჯამებინათ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ აკაკი ზოიძე, ქართული ოცნება